на хвалях Радо Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Йемене забіты Насір аль-Вахайшы, другі чалавек у кіраўніцтве тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда і лідар Аль-Каіда на Аравійскай паўвыспе. Як паведаміў на размешчаным у інтэрнэце відэазапісу яго паплечнік Халід Батарфі, ён разам з двума іншымі членамі групоўкі загінуў у выніку амерыканскага авіяцыйнага ўдару 12 чэрвеня ў правінцыі Хідрамут. Пра гэта яшчэ 15 чэрвеня паведамлялі два супрацоўнікі Йеменскай службы бяспекі. Паводле іх слоў, Аль-Вахайшы ў свой час быў блізкім паплечнікам лідара Аль-Каіды Усамы бен Ладэна. Аль-Вахайшы, апроч іншага, узяў на сябе адказнасць за напад 7 студзеня на французскі сатырычны часопіс Шарля Бдо, які апублікаваў карыкатуры на прарока Мухамеда. Тады загінулі 12 чалавек. За галаву Аль-Вахайшы ў Злучаных Штатах Амерыкі была прызначана ўзнагарода памерам у 10 мільёнаў даляраў. Баявыя падраздзяленні сірыйскіх курдаў, якія падтрымліваюцца Злучанымі Штатамі, да вечара ў панядзелак выбілі баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» з ключавога горада на мяжы з Турэччынай. Паводле агенцтва Associated Press, так званыя курдскія атрады нацыянальнай самаабароны узялі пад свой кантроль большую частку прыпамежнага горада Тель-Абьяд. Участак мяжы, праз які на сірыйскую тэрыторыю пранікалі замежныя баевікі і ажыццяўляліся розныя пастаўкі. Захоп Тель-Абьяда курдамі – найбуйнейшая параза баевікоў ісламскай дзяржавы за апошнія месяцы. Раней яны страцілі Кобані, яшчэ адзін ключавы горад на мяжы з Турэччынай. Курдскія атрады нацыянальнай абароны, якія дзейнічаюць пры падтрымцы амерыканскай авіяцыі, пашыраюць у апошнія месяцы свой кантроль над тэрыторыямі на поўначы Сірыі, дзе пражывае курдскае арабскае насельніцтва і прадстаўнікі іншых этнічных меншасцяў. У панядзелак прадстаўнікі некалькіх паўстанцкіх груповак абвінавацілі курдаў у спробе этнічнай зачысткі тэрыторыі, якая перайшла пад іх кантроль. Каля 16 тысячаў уцекачоў арабаў перасеклі ў апошнія два тыдні мяжу з Турэччынай. Прадстаўнікі курдскіх сілаў адкінулі абвінавачванні, заявіўшы, што яны перададуць кіраванне вызваленымі населенымі пунктамі прадстаўнікам мясцовых грамадзянскіх камітэтаў. Суд у Егіпце зацвердзіў смяротны прысуд зрынутымі прэзідэнту краіны Мухамеду Мурсі за арганізацыю ўцёкаў з турмы і нападаў на супрацоўнікаў паліцыі. Гэтая падзея адносіцца да перыяду паўстання 11 года, якое прывяло да звяржэння рэжыму шматгадовага кіраўніка Егіпта Хосні Мубарака. У першы раз смяротны прысуд Мурсі яшчэ 100 падсудным быў вынесены судом у траўні. Затым суддзі правялі кансультацыі з вялікім муфтым Егіпта па гэтым пытанні. Раней у аўторак Мурсі быў прысуджаны да пажыццёвага зняволення па абвінавачванню шпіянажа на карысць палестынскай ісламісцкай групоўкі Хамас, ліванскай узброенай групоўкі Хазбала, таксама Ірана. Абодва прысуда могуць быць абскарджаныя. У ліпені 13 года егіпецкія вайскоўцы, скарыстаўшыся народнымі задаволенасцю, палітыка першага дэмакратычна абранага прэзідэнта ісламіста Мурсі адхілілі яго ад улады, затым арыштавалі. Пасля гэтага ў краіне пачалася кампанія рэпрэсіяў супраць прыхільнікаў Мурсі, актывістаў ужо цяпер забароненага ісламіцкага руху «Браты мусульмане». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў.